Dëgjuesën dëruar mirë mbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studia qëndrore në Prangë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këti edicioni, veçojmë. Lunaçek në Parlamentin Evropian bën thirrje për njohjen e pavarësisë Kosovës. Oliver Ivanović dërgohet nga aresti shtëpiak në Burg. Analistët në Prishtinë parashohin krizë në dialogun Kosovë-Serbi. Në parkun Disneyland të Parisit arrestohet një person i armatosur dhe me një kopje të Kuranit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar sot rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Për Kosovën, rezoluta e sponsorizuar nga raportuesja Ulrike Lunaçek bën sërish thirrje për njohjen e pavarësisë Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë korespondentin tonë atje, Augustin Palokaj.
Komisioni për politikë të jashtme në Parlamentin Evropian ka votuar sot raportin për Kosovën të përgatitur nga nënkryetarja e Parlamentit Evropian dhe raportuese për Kosovën Ulrike Lunaçek dhe ka votuar po ashtu edhe për amandamente që janë paraqitur në këtë raport. Ky raport kaloi në këtë komision parlamentar me 37 vota në favor, 12 kundër dhe 9 abstenime. Kundërshtimet vinin kryesisht nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, të cilëve u ka penguar thirrja e dërguar shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Gjatë votimit në takim ishin të pranishëm në sallëve deputetët e Komisionit për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës, që po ndodhen për një vizitë në Bruxelles. Ulrike Lunaçek, që ishte edhe propozuese e raportit, sfaqi kënaqësi pas këtij votimi. Vota e sotme dërgon edhe një herë sinjal se e ardhmja e një Kosove të pavarur është në Bashkimin Evropian. Deputetët edhe një herë u kanë bërë thirrje BE-s dhe shteteve anëtare që ta njohin Kosovën dhe të heqin kundërshtimet e tyre, ka thënë ajo. Deputetët janë shprehur se duke njohur Kosovën, 5 shtete që nuk e kanë njohur do të kontribuonin në atë mënyrë në rritjen e stabilitetit në rajon dhe normalizimin e raporteve me Serbinë. Nënkryetarja e Parlamentit Evropian, Lunaçek, ka thënë po ashtu se ky raport është nën hijen e akteve të përsëritura të dhunës brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës muajve të fundit. Ajo u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve politik në Kosovë që të mbështesin një rrugdalje pa dhunë nga kjo krizë politike. Po sot është votuar në të njëjtin komision parlamentar edhe raporti për Serbinë. Në të mirëpritet hapja e kapitujve të parë të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, si njohje e përparimit që ka arritur Serbia në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Raporti për Serbinë ka marrë 50 vota në favor, vetëm 2 kundër dhe 4 abstenime. Serbisi është rikujtuar se normalizimi i raporteve me Kosovën, që nënkupton përmbushjen me kohë të marrëveshjeve të arritura në dialog, mbetet kusht në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Të dyja këto raporte, si ai për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, pritet të miratohen në formë të rezolutave në seancën plenare të Parlamentit Evropian gjatë muajit shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët politikë në Prishtinë konsiderojnë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ngecë për shkak të qëndrimeve të kundërta mes paleve. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë zhvilluar takimin e fundit në Bruxelles të mërkurën. Të dy ata kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Analistët thonë se edhe kriza politike në Kosovë do të ndikojë në bllokimin e dialogut. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit të një ditë më parë në Bruxelles ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të blokojnë vazhdimin e më tejmë të takimeve.
Pas do ketë një thyrje relativisht të thellë të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund ta planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni me kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beogradi dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj për ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime me spalve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të taktimit datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të mbohej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndëlidhen me proceset dhe zhvillime politike rreth marrëveshjeve si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë rritë definuar një platforme, kanë rritë pozicionuar qëndrimin e Prishtinës pavarësisht, ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjyqtarët besë, lidhje me dialogun dhe kërkojnë vendosin disa kushte dhe disa hapa që kanë bëjë me heqen struktura paralele kështë më rohë.
Tharashiti, duke shtuar se avancimi më tejmë i dialogut mbetet peng i dy çështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron më tej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për asë kosa, Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për bërë dialog, unë mendoj që asë këta dytë fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë të dialog, sepse ka kosto politike dhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po blokohet, dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e djeshëm të Vučićit, Bashkimi Evropian kuptoi që interesi Serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni thjesht një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por se thjesht një mekanizëm që e mbizotron e tekalon vendin kushtetues të Kosovës.
Analistët kanë theksuar po ashtu se zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, të paktën në nivelin më të lartë të përfaqësimit. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë i lartë dhe burimi i tij mbetet prokurimi publik, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, luftimi i korrupsionit duhet të vihet prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Komentet vijnë edhe përkundër faktit se organizata Transparency International në raportin e saj të fundit ka konstatuar se Kosova ka bërë përparim të lehtë në luftimin e kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori i prokurimit publik në Kosovë vazhdon të mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni apo keq menaxhimi parasë publike, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve për luftimin e këtyre veprimtarive vazhdimisht ka munguar vullneti politik. Në raportin e fundit të Transparency International publikuar ditën në mërkurë, ndërkaq thuhet se Kosova ka shënuar përparim të lehtë sa i përket luftimit e korrupsionit. Për vitin 2015, Kosova është traditur në pozitën e 103 nga 110 sa ka qenë në vitin 2014. Por drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova nuk ka shënuar ndonjë progres në luftën kundër korrupsionit.
Në bazë shpej e renditjes, shpej konkurences, në nga veni 110, kemi kalu 103 për transferencë në shumë e rëndësi koeficiente. E ne këtë koeficientin 3.3 ose 33.3 e kemi që 3 vite. Nga vite 2013 për në përcil këtë koeficient, kështu që transferencë ndërkomtare për e thotë Kosovës që në aspektin luftimit korupcionit që 3 vite nuk keni shenuar asnjë progres.
Preteni thotë se prokurimi publik apo tenderomania është i vetmi aktivitet ku zyrtarët publik mund të përfitojnë shumë dhe shpejt. Ai tregon se vetëm gjatë vitit të 2014, agjencia ka pasur 67 intervenime me një vlerë prej rrëth 29 milion euro në fushën e prokurimit publik. Kurse sa i përket të dhënave për vitin e kaluar, agjencia në bazë ligjore është obliguar që deri në fund të muajit mars t'i publikoj ato. Preteni thotë se në vitin e kaluar rastet korruptive janë më të mëdha.
Për 2015 është trendi edhe më i fuqishëm dhe më shumë raste dhe më shumë opinione, kështu që kjo fushë me vërtet po ka shumë dëlosh, shumë probleme dhe disa institucionet qendrore të vendit gjithmonë po gjejnë tema më me prioritet se prioritetin luftimit të korrupsionit dhe kjo diku i pe konvenon, kështu po prej vitin vit edhe progresi me vërtet nuk është askund.
Edhe hulumtimet e Institutit Demokratik të Kosovës tregojnë se keq menaxhimin e prokurimit publik konsiderohet si sektori më i përfolur për korrupsion. Diana Metushi Krasniqi, hulumtuese në këtë institut, thotë se për shkak të vlerës së lartë të parasë në qarkullim, keq menaxhimet më të mëdha në vlerë ndodhin në nivelin qendror, por këto janë shumë evidente edhe në nivelet lokale.
Procedurat e prokurimit publik janë në përgjithësi konform ligjit të prokurimit, mirë po zbrastirat që shfrizohen më së shumti janë ato në përpilimin e specifikave teknike, madje edhe atër kur ato duhet të ishin specifika funksionale, me qëllim të përshtatjes së kritereve për një produkt apo një furnitor të caktuar.
Përkundër përmirësimit të rangimit të Kosovës në indeksin e perceptimit të korrupsionit, shoqërisë kosovare i mbetet ende shumë punë për të bërë në eliminimin e korrupsionit, thuhet në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Vëmendje veçantë thuhet në komunikat duhet t'i kushtohet mekanizmave të drejtësisë dhe përmirësimit të zbatimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 mjek janë nën hetime për mitëmarrje dhe invazion fiskal, si dhe për referimin e pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ordinanca private. Kjo ka bërë që mjekët kardiolog të futen sot në grevë në vendin e tyre të punës. Për më shumë holësi dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Kardiologët në qendrën klinikë universitare të Kosovës të Ejntën kanë filluar të mbajnë grevë në vendin e tyre të punës. Kjo pasi që Prokuroria e Shtetit ka nisur hetimet ndaj disa mjekve në gjithë Kosovën, kryesisht kardiolog, me dyshimin se janë rekomanduar pacientët të shkojnë në spitale private për vendosjen e stentave. Gjithashtu mjekët akuzon për mitëmarrje dhe invazion fiskal. Kardiologu Gani Bajraktari ka thënë Radios Evropa e Lirë se Prokuroria e Shtetit ka deklaruar se janë duke u hetuar 100 kardiolog, ndërkohë që pohon se sipas këtij numri janë duke u hetuar të gjithë mjekët e këtij lëmi.
Kardiologët e klinikës sonë, si bashkërëndim me sindikatën e QKUK-ës, kanë filluar një grevë për shkak të publikimit të lajmit se pohetohen 100 kardiologë në Kosovë, duke konsideruar se gjithë nga kardiologët e Kosovës pohetohen, sepse Kosova ka më pak kardiologë, ka rrët 70 kardiologë. Për tekstit që kardiologët janë fut me këtë grevë, është se ata ndihen të pasigur për të balafasuar me pacientët.
Por kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se sa i përket grevës së kardiologëve, është vullneti vet atyre për të bërë një gjë të tillë ose jo, por siç ka thënë ai, ndaj mjekëve nuk do të ketë kurfar hetimi të padrejtë.
Unë do të kujdesim personalisht që hetimet të jenë të drejta dhe të ligjshme dhe nëse gjatë fazës e hetimeve nuk sigurohen prove dhe fakte të mjaftueshme se ata e kanë shkelur ligjin, atëherë do të mbyllen hetimet për anën tjetër. Nëse vërtetohen faktet dhe sigurohen provat, atëherë sigurisht që do të përfundojë me aktin akuzues, po patjetër para kësaj mjekët do të kenë të drejtë ligjore që o garanton edhe kodi i procedurës penale, edhe kushtetuta e Kosovës, që të deklarohen dhe të prezentojnë të gjitha ato faktet dhe provat të cilat shkojnë në favor të tyre.
Ndryshe, sot prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka pritur në takim kryetarin e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, si dhe kryetarin e sindikatës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Blerim Syla nga FSSHK ka thënë se janë kundër spektakleve mediatike dhe jo kundër hetimit të mantelbardhëve që duhet të hetohen.
Nuk janë të gjithë që është plasur në media dhe nuk janë për shkelje të drejtave apo për keq përdirje të detyrës zyrtore që është plasur. Për mitëmarrje dhe invazion fiskal kukushtu nuk mundet mik. As mjekt as kukush. As çështje prokurorisë.
Sidoqoftë përfaqësues të sindikatës së shëndetësisë kanë insistuar që të mos bëhen publik emrat e punëtorëve shëndetësor që janë nën hetime derisa të miret vendimi i formës së prerë nga ana e gjykatës për fajësinë e tyre. por ata ka njoftuar se greva në kardiologji do të vazhdoj deri në reflektimin për takim me Ministrin e Drejtësis, Ministrin e Shëndetësis, Bordin e Shërbimit Klinik Universitar të Kosovës, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Klinik Universitar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raporti i organizatës Freedom House pasqyron realitetin në Maqedoni, ku liria shprehjes vazhdon të fundoset të njohësit e çështjeve mediatike. Ata thonë se pavarësisht deklarimeve për garantimin e lirisë së shprehjes, partit politike do të vazhdojnë të mbajnë nën kontroll mediat përmes formave të ndryshme të presionit. Përveç nga Freedom House, Maqedonia është kritikuar edhe nga shumë organizata të tjera ndërkombëtare që monitorojnë lirinë e shprehjes dhe demokracinë në përgjithësi. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Raporti organizatës e Freedom House mbi të drejtat dhe lirit civile Maqedoninë e ka radhitur në grupin e shteteve pjesërisht të lira, me kritika para se gjithasht në sferën e lirisë së shprehjes. Maqedonia ka shënuar rënje si pasojë e paragullësive në zgjedhjet parlamentare në vitin 2014, që nxitën bojkotin e punës së kuvendit nga opozita dhe pas informatave për përfshirjen masive të pushtetit në përgjimin e liderëve politik, gazetarëve dhe qytetarëve, thuhet në raportin e Freedom House. Nga qeveria, ashtu sikur edhe viteve të kaluara, nuk kanë komentuar për mbajtjen e këtij raporti, ndërsa njohësit e çështjeve mediatike thonë se ai pasqyron në gjendjen në Maqedoni, për të cilën tani më janë të njoftuara dhe institucionet më relevante ndërkombëtare. Fakte për këtë sipas tyre janë bisedimet që po zhvillohen tani më disa muaj për rregullimin e çështjes së mediave, që puna e tyre të jetë e pavarur dhe largë ndikimeve politike.
Askujt në Maqedoni nuk i vënë përshkrypje më raportet negative për lirinë e medias. Ajo që ne flasim ndër me vite për deficitin e lirisë së medjave dhe lirisë së fjalës në Maqedoni, kjo të është vetëm po konstatohet, sepse ne këto vlerësimi bëjmë në bazë të argumentave dhe nuk janë vlerësime kështu sa për të thëmë. Organizatë ndërkombëtare vlerësimet e tyre ndërtojnë mbi argumente. Ne ju kemi kriju një bazë të mjaftueshme të argumenteve dhe ato faktikisht vetëm konstatojnë gjendjen të cilën ne kemi në Maqedoni.
Sot Naser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, ai ka kritikuar edhe propozimet e fundit që kanë dalë nga takimet e partive politike, qoftë për transmetuesin publik apo ato për ndarjen e reklamave, punën e agjencisë së mediave dhe gjobat për shkeljen e ligjit. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjëruesi gazetaris në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se partit nuk janë të interesuara për lirinë e medjave pasi përmes kontrollit të tyre ato realizojnë qëllimet e tyre politike.
Konsideroj se në Maqedoni nuk ka aspekt në vullnet politik që të ketë mediat lira, pavarura, se partit politike mediat i shohin vetëm si instrument të propagandës të tyre, në asnjë mënyrë nuk mund të shohin si korrigjues të padrejtësive që u bën qytetarëve dhe korrigjues të politikave publike. Mendoj se ky mentalitet i vjetër i trajtimit të mediave është një shërbim i keq që i bëhet vendit në procesin e demokratizimit, pikërisht nga elita politike.
Thekson Tahiri. Ngjajshëm vlerëson edhe Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë në Shkop. Ajo ndalet në propozimin e vamëros që pushteti dhe opozita të kenë nga një redaktor në Radio Televizionin e Maqedonisë. Propozim ky që ka nxitur reagime të shumta në opinion.
Partitë verojat në zaborava, kështu javë një radio difuzion servis, ku e ulugëta në Makedonska të radio televizija, i dika të një partijski servis.
Partit me siguri se harojnë apo nuk dëshirojnë të dinë se çfarë është transmetuar si publik, se cili është roli i RTVM-s, se ai nuk është transmetues partiak që të mund të ndahet në bazë të numrit të deputetëve që kanë partitë në kuvend. Ato duhet ta kenë të qartë se kemi të bëjmë me një shërbim që është në funksion të gjithë qytetarëve, pavarësisht të bindjeve të tyre politike apo edhe të atyre që nuk kanë votuar fare në zgjedhje. Propozimi i tillë është një marrëzi e papar për të cilën as që duhet të flitet, e lere më të jetë objekt negociimi mes partive, thotë Trajkovska. Ndryshe përveç e Freedom House, o Maqedonia kritika për gjendjen në media ka marrë nga të gjithë organizatat tjera ndërkombëtare, të cilat vendin e kanë radhitur në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, ka kërkuar llogarinë nga Gjermania për rastin e përdhunimit të dyshuar të një vajze 13 vjeçe me origjinë ruse. Gjermania në anën tjetër ka paralajmëruar Rusinë të mos bëjë propagandë me rastin dhe të mos ndërhyjë në punët e saj të brendshme. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Rusia insiston se Gjermania duhet të paraqesë të gjitha detajet e hetimit të përdhunimit të dyshuar të një vajze gjermano-ruse 13 vjeçe nga migrantët arab. Meqenëse një shtetase ruse është e përfshirë, ne kemi të drejtë të presim hetimet, ka thënë ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov. Prokurorët në Berlin janë duke hetuar dy burra në lidhje me incidentin, por kanë shprehur dyshim nëse vajza e identifikuar si Liza F është përdhunuar, duke thënë se dëshmia e saj për incidentin përmban kundërthënje. 13 vjeçaria ka qenë zhdukur për disa orë më 11 janar. Familja e saj u ka thënë autoriteteve se vajza është rrëmbyer dhe përdhunuar nga një burr me pamjesin nga lindja e mesme. Incidenti ka shkaktuar stuhi në media dhe tubime publike të organizuara nga komuniteti rus në Berlin. Pasi kemi të bëjmë me një qytetare të Federatës Ruse, ne jo vetëm që presim përfundimin e hetimeve, por në bazë të normave të botës së qytetruar, duhet të informohemi për çdo incident që prek shtetësit e Federatës Ruse. Një gjë e tillë nuk është bërë në këtë rast. Kjo lë hapësirë për interpretime të ndryshme të kësaj situate, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente në Ashgabat të Turkmenistanit në përgjigje të deklaratave të ministrit të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili ka thënë se komentet e Lavrovit më 26 janar në lidhje me rastin janë ndërhyrje në punët e brendshme të Gjermanisë. Lavrov, gjatë konferencës së tij vjetore në Moskë, ka akuzuar Gjermaninë për, siç ka thënë, fshehjen e përdhunimit të vajzës. Ne nuk po ndërhyjmë në punët e shteteve të tjera. Komentet që lidhen me situatat të drejtave të njerëzit nuk janë parë kurrë si ndërhyrje në çështjet e brendshme të shteteve të tjera, ka thënë të njëjtën Lavrov. Ai ka shtuar se transparenca më e madhe për rastin do të ishte më e mirë për marrëdhëniet midis dy vendeve. Të mërkurën, zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se është e papranueshme që incidenti të shfrytëzohet për qëllime politike. Ne kemi një gjyqësor të pavarur të cilit çdo qytetar mund t'i besoj, dhe ky gjyqësor duhet të jetë në gjendje të kryej hetimet pa ndërhyrje nga jashtë, ka thënë Seibert. Fundjavën e kaluar rreth 700 njerëz kanë protestuar përpara zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel me parulla që lexonin fëmijët tan janë në rrezik dhe sot fëmia im, nesër i yti. Krimet e dyshuara seksuale nga migrantët kanë tronditur Gjermaninë dhe kanë vënë presion mbi autoritetet, pasi mbi 600 gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht natën e vitit të ri. Gjermania ka pranuar mbi 1.1 milion migrant vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është dërguar të njëjtën në burg. Më 21 janar ai është shpallur fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Fillimisht Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak, por tani ai është dërguar në burg, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Nebojša Vlajić. Policia Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 15 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe trafikim me qenje njerëzore. Arrestimet janë bërë në tri rajone, ato të Prishtinës, Pejës dhe të Mitrovicës. Në një konferencë për media, Policia Kosovës ka njoftuar se është arritur që të shpëtohen dy viktima të trafikimit, femra shqiptare nga Kosova. Ato janë dërguar në trajtim të mëtutjeshëm në Srehimore për viktimat e trafikimit. Operacioni po ashtu ka rezultuar me konfiskimin e armëve, parave të gatshme, aparateve të lojrave të fatit si dhe prova të tjera. Policia e franceze ka arrestuar një person që ka mbajtur dy armë në hyrje të një hoteli në Disneyland të Parisit. Personi i moshës 28 vjeçare dhe jo i njohur për shërbimet e sigurisë, ka pasur edhe një kopje të Kuranit dhe një kuti me municion, ka thënë policia. Çanta e tij thuhet se ka ndezur detektorët e metalit derisa ka hyrë në hotelin New York në parkun Disneyland. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve terroriste në Paris në nëntor të vitit të kaluar. I ashtu quajtur i Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmet e koordinuara në të cilat kanë mbetur të vrarë 130 veta. E dashura e personit armatosur është arrestuar po ashtu, por ajo ka qenë e pa armatosur. Disneyland Paris është në mesin e destinacioneve më të popularizuara turistike në Evropë. 24 migrant janë mbytur pranë ishullit grek Samos pasi ania e tyre është fundosur. Në mesin e viktimave janë raportuar edhe fëmijë. Kjo është ania e dytë që është fundosur këtë javë në këtë rajon. Të mërkurën 7 njerëz janë mbytur në incidentin pranë ishullit Kos. Nacionaliteti i viktimave të fundit nuk dihet ende. Shumica e atyre që rrezikojnë jetën në përpjekje për të arritur në Evropë nga Turqia janë shtetas të Sirisë, Irakut dhe Afganistanit. Vetëm vitin e kaluar mbi 850.000 njerëz kanë arritur në ishujt grek nga Turqia. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka nënshkruar një marrëveshje në vlerë prej 22 miliard eurosh për të blerë 118 avion civil nga firma franceze Airbus. Marrëveshja është shpallur të enjtën në Paris në një ceremoni të ndjekur nga Rouhani dhe presidenti i Francës François Hollande. Prodhuesi francez i makinave Peugeot ka shpallur po ashtu një sipërmarrje të përbashkët me prodhuesin iranian të makinave Kodro për të prodhuar 200.000 makina në vit në Iran nisur nga viti 2017. Udhëtimi i Rouhanit në Evropë vjen pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Sanksionet janë hequr në bazë të një marrëveshjeje e cila fillimisht ka obliguar Republikën Islamike që të frenojë aktivitetin e saj bërthamor. Vizita 5 ditëshe e Rouhanit në Itali dhe Francë është e para e një presidenti iranian në gati 2 dekada. Ministria e Jashtme e Pakistanit ka bërë të ditur se përfaqësuesit nga Afganistani, Pakistani, Kina dhe Shtetet e Bashkuara do të takohen në Islamabad muajin e ardhshëm për të diskutuar mënyrat se si të rinisët procesi ngecur i paqes midis Kabulit dhe Talibanëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Kazi Kalilullah, ka thënë se takimi gjashtë shkurtit është pjesë e një përpjekje që synon planin e paqes për Afganistanin e shkatruar nga lufta. Ky do të jetë takimi i tretë i tillë brenda disa javësh. Kalilullah ka thënë se kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif do të udhëtojë së shpejti në Katar në kuadër të kësaj përpjekjeje, por nuk ka dhënë më shumë detaje për këtë vizitë. 3 deri në 4 milion njerëz mund të infektohen me virusin Zika në të dy Amerikat këtë vit, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Infekcioni dyshohet se ka lidhje me defekte të trurit të foshnjat. Mira foshnja kanë lindur me tru të vogël në Brazil. Drejtoria e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chan, ka thënë se Zika, e cila rrjedh nga mushkonja, është shndërruar nga një kërcënim i butë në një kërcënim të përmasave alarmuese. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur një ekip emergjent për virusin, i cili do të mblidhet të hënën, për të vendosur nëse Zika duhet të trajtohet si emergjencë globale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europalir.org si dhe e na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Në 30 minutat e kaluar me ju isha unë Valona Tela. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe miru dëgjofshim në takimet e radës.